आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां बागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. पॅरीस ऑलिंपिक 2024 समारोप एका शानदार सुवाळ्यान जालो. पॅरीस ऑलिंपिकांत सगळ्या खेळगड्यांनी आपली सगळ्यांत बरी कामगिरी केल्या आनी दर एका भारतीयाक तांचो अभिमान आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. देशाच्या शेतकाराक सशक्त करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर वेंचणूक आयोगाचो पंगड आयच्यान दोन दिसांच्या हरियाणाच्या भोंवडेर वतलो. पयली जागतिक महिला कबड्डी लीग फुडल्या म्हयन्यांत हरियाणात सुरू जातली. आता पुराय खबरो. पॅरीस ऑलिंपिक 2024 समारोप एका शानदार सुवाळ्यान काल जालो. भारत एक रुपया आनी पांच कांस्य पदकां सयत वट्ट स पदकां मेळून पदक तालिकेन 71व्या सुवातेर आसा. 2020 वर्साच्या टोकियो ऑलिंपिकांत भारत पदक तालिकेन 48व्या सुवातेर आशिल्लो पॅरीस ऑलिंपिकांत अमेरिका वस्ताद थारली. अमेरिका 40 भांगरा पदकां सयत वट्ट 126 पदकां मेळून पयल्या क्रमांकाचेर पावली. चीनूय 40 भांगरा पदकां सयत 91 पदक मेळून दुसरे सुवातेर आयली. जपानान 20 भांगरा सयत 45 पदकां मेळून तिसरो क्रमांक मेळयलो आनी ऑस्ट्रेलियेन 18 भांगरा पदकां सयत 53 पदकां मेळून चवथो क्रमांक मेळयलो. पॅरीस ऑलिंपिकांत सगळ्या खेळगड्यांनी आपली सगळ्यांत बरी कामगिरी केल्या आनी दर एका भारतीयाक तांचो अभिमान आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी पॅरीस ऑलिंपिकांतल्या पुराय भारतीय पंगडान केल्ल्या यत्नांची आपूण तोखणाय करता अशें सांगला. पॅरीस ऑलिंपिकांत वट्ट 117 भारतीय खेळगड्यांनी 16 खेळांनी वांटो घेतिल्लो. भारतान 1 रुपया आनी 5 कांस्या पदकां मेळून पदक तालिकेन 71व्या सुवातेर पावलो. देशाच्या शेतकारांक सशक्त करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. काल नवी दिल्लीन भारतीय शेती संशोधन संस्थेन तांणी 109 चड उत्पन्न दिवपी हवामानाक अनुरूप आनी बायो फोर्टिफायड पिकांची जाती जारी केल्या उपरांत मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत हें सांगलां. हवामानाक अनुकूल आनी चड उत्पन्न दिवपी ह्या जातींक लागून शेतकारांचें उत्पन्न वाडटलें अशें तांणी मुखार म्हळें. ह्या 61 पिकांच्या 109 जाती पैकी 34 लागवडीच्यो जाती आनी 27 बागायती जाती आसा. ह्या निमतान प्रधानमंत्र्यांनी शेतकार आनी शास्त्रज्ञांकडेनूय संवाद साधलो. ह्यो नव्यो जाती अत्यंत फायदेशीर ठरतल्यो कारण तांचो देशपेस उणो जावपाक मदत जातली आनी पर्यावरणाचेरूय सकारात्मक परिणाम जातलो अशें शेतकारांनी सांगले. तशेंच ह्या नव्या पिकाच्या जातींच्या विकासा खातीर मोदी आनी शास्त्रज्ञांची तोखणाय केली. उपरांत प्रसार माध्यमांक संबोधित करतना केंद्रीय शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगले, ह्या पिकांची बियां हवामानाक अनुकूल आसात आनी प्रतिकूल हवामानात लेगीत बरे उत्पन्न दिवंक शकतात. नीट पीजी 2024 परिक्षा काल देशभरांतल्या 170 शारांनी यशस्वीरित्या जाली. अंदू उमेदवारांक सुमार 2,28,540 प्रवेश कार्डां जारी जाल्यात अशें राष्ट्रीय वैजकी विज्ञान परिक्षा मंडळ MBEMS हांणी सांगले. नीट पीजीच्या परिक्षा प्रक्रियेचे देखरेख दवरपा खातीर 1,950 स्वतंत्र मूल्यनिर्णेते अप्रेजर्स आनी 300 भरारी पथक परिक्षा केंद्राचे नियुक्त केल्ले. परिक्षेच्या देशव्यापी आयोजनाचे देखरेख दवरपा खातीर 8 प्रादेशिक नियंत्रण कक्ष सुद्धा स्थापन केल्ले. परिक्षे संबंधी कसलीच चुकीची माहिती दिवची न्हय हे खातीर MBEMSान समाज माध्यमाचेर बारीक नदर दवरली आनी संबंधित लोकांक फक्त प्रामाणीक माहिती मेळची हाची खात्री केली. भारतीय सिक्युरिटीज आनी एक्सचेंज बोर्ड सेबीन हिडनबर्ग सारखेल्या निराधार आनी चुकीच्या अहवालाचेर प्रतिक्रिया दितना गुंतवणूकदारांक संयम दवरपाचो सल्लो दिला. शेअर बाजार नियामक सेबीन एका निवेदनान अमेरिकन संशोधन गुंतवणूक कंपनी हिडनबर्ग रिसर्चाचे आरोप न्हयकारले आनी हित संबंधाच्या टकरावा संबंधित प्रश्न सोदून काढपाक आनी सोडोवपाक सेबीकडे फावो ती अंतर्गत यंत्रणा आसा अशें सांगला. सेबी अध्यक्षान वेळावेळान रोखे आनी तांचे हस्तांतरण हांचे संबंधी गरजेची माहिती दिल्या हाजेरूय सेबीन भर दिलो. अडानी समुहा आड इडनबर्ग रिसर्चान केल्ल्या आरोपांची पुराय चौकशी जाल्या तशेंच भारताची भांडवली बाजारपेठ आनी ताची वेवस्थीत वाड सुनिश्चित करपा खातीर आपूण कटिबद्ध आसा अशें शेअर बाजार नियमनान सांगला. विधानसभा वेंचणुकेचे तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर वेंचणूक आयोगाचो पंगड आयच्यान 2 दिसांच्या हरियाणाच्या भोंवडेर वतलो. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार, वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आनी सुखबीर सिंग संधू आनी आयोगाचे हेर अधिकारी राज्यान जायत्यो बसका घेतले. हरियाणाचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी पंकज अगरवाल हांणी सांगले, वेंचणूक आयोग आज राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, जिल्हा वेंचणूक अधिकारी आनी राज्यांतल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर वेंचणुकेचे तयारीचो नियाळ घेतले. फाल्यां वेंचणूक आयोग अंमलबजावणी यंत्रणा देखरेख आनी दक्षता वाडोवपा संबंधित गरजेच्यो मार्गदर्शक सुचोवण्यो दितलो. हाचे भायर आयोग मुखेल सचिव, पुलीस महासंचालक, हेर प्रशासकीय सचिव आनी वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांबरोबर म्हत्वाची बसका घेवन हेर वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेक आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यावळीवरवी देश विदेशांतल्या लोकांकडे संवाद साधतले. म्हयन्या ह्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 113 भाग आसतलो. 1800117800 हे टोल फ्री क्रमांकाचेर येता त्या कार्यक्रमा खातीर लोक तांच्यो कल्पना आनी सुचोवण्यो दिवपाक शकता. तशेंच नरेंद्र मोदी एप किंवा माय गो ओपन फोरम वरवीं लोक तांचे इनपुट ऑनलायन शेअर करूंक शकतात. ह्या म्हयन्याचे 23 तारखे पर्यंत येता त्या एपिसोडा खातीर सगळ्यो सुचोवण्यो स्विकारतले. आकाशवाणी दूरदर्शनच्या पुराय नेटवर्काचेर, एआयआर न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल एपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारित जातलो. राज्य सरकार जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्याचे लाडकी बहीण येवजणेचे हप्ते 17 ऑगस्टाक लाभार्थ्यांच्या खात्यान जमा करतले अशें महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगले. अकोल्यान भाजप कार्यकर्त्यांच्या बसकेन संबोधित करतना फडणवीस हांणी सांगले, राज्यान नव्यान सुरू केल्ल्या येवजणेक व्हड प्रतिसाद मेळटा आनी आता मेरेन 1.5 कोटी बायलांनी येवजणे खातीर नोंदणी केल्या. हे येवजणे खातीर 21 ते 60 वर्सां पिरायेच्या लग्न जाल्ल्या घटस्फोटीत आनी निराधार बायलांक तांचे वर्सुकी कुटुंबीक उत्पन्न 2.5 लाख रुपया मेरेन आसा, तांकां म्हयन्याक 1500 रुपया मेळटले. पयली जागतिक महिला कबड्डी लीग फुडल्या म्हयन्यात हरियाणात सुरू जातली. हाका अधिकृतपणान ग्लोबल ओव्हरसीज बायला कबड्डी लीग अशे नाव दिला. 15 परस चड देशांतली महिला खेळगडी या अभूतपूर्व सर्तीन वाटो घेतली. ऑलिंपिक खेळासयत आंतरराष्ट्रीय पावण्यार कबड्डीचो प्रचार करपाक 2036 सांत ऑलिंपिक सर्तीचे आयोजन करपा खातीर भारताची दावेदारी घटमूट करपाक ही कार्यावळ म्हत्वाचे योगदान दितली. इंग्लंड, पोलंड, अर्जेंटिना, कॅनडा, इटली या सारख्या वेगवेगळ्या देशांतले पंगड तातून प्रदर्शन करतले. परकी गुंतवणूकदारांनी ऑगस्टच्या पहिल्या 7 सत्रांत भारतीय कर्ज बाजारांत 6261 कोटी रुपया गुंतवणूक केल्या, पूण परकी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार वा एफपीआय इक्विटी बाजारांतल्यान 13431 कोटी रुपया काढले. भारतीय भांडवल बाजारांत सलग 2 महिने सकारात्मक गुंतवणूक केल्या उपरांत ही गजाल घडल्या. एफपीआयन जुलयान इक्विटीन 32365 कोटी रुपया आनी जूनान 26565 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्या. ताचे आदी एफपीआयन मे म्हयन्यात 25586 कोटी रुपया आनी एप्रिलान 8700 कोटी रुपया वयर काढले. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. पॅरीस ऑलिंपिक 2024 समारोप एका शानदार सुवाळ्यांत जालो. पॅरीस ऑलिंपिकांत सगळ्या खेळगड्यांनी आपली सगळ्यांत बरी कामगिरी केल्या आनी दरेका भारतीयांक तांचो अभिमान आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. देशाच्या शेतकारांक सशक्त करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. विधानसभा वेंचणुकेचे तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर वेंचणूक आयोगाचो पंगड आयच्यान 2 दिसांच्या हरियाणाच्या भोंवडेर वतलो. पयली जागतिक महिला कबड्डी लीग फुडल्या म्हयन्यात हरियाणात सुरू जातली. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.